Tiesā esmu sagatavojies vērsties personīgi es un esmu lūdzis arotbiedrībai lakars sagatavot prasības pieteikumu tiesai. Mani neapmierina nedz termiņi, kas ir norādīti aprēķinā. Tie ir 2017. Gada 31. Decembris, līdz kuram viņi apņemās to sekt aprēķināto kompensāciju. Kā arī man neapmierina pat kompensācijas apmērs, jo atpūtas laiku pēc atlīdzības likuma var saprast, ka var 4 mēnešu periodā kompensēt. Tikai atsevišķos gadījumos viņi tā kā var pārcelt tālāk. Šajā gadījumā nav nedz aprēķināts atpūtas laiks, tātad arī tas atpūtas laiks nav pārcelt. Un tas procentu sadalījums, kā kompensēs, manuprāt, ir netaisnīgi.